Dobrý den, vítám vás u 13. dílu podcastu 13 hříchů ročoství, jak z toho ven. Dneska je to takový magický, sami 13. Dneska jdeme na téma, jak si poradit se zlobými dětmi do věku 8 let. Moje jméno je Zuzana Zikmundová a se mnou tu sedí psychoterapeut a můj manžel Martin Zikmund. Ahoj Martine.
Ahoj Zuzi.
Tak, co mám dělat, když dítě zlobí a neposlouchá?
Když dítě zlobí je taková hezká jako věta. Dítě nezlobí. Dítě se může chovat způsobem, který nám nevyhovuje.
Dobře.
To znamená, může mít chování, který se ho snažíme teda, nebo chceme ho odnaučit. Ono samo se to neodnaučí.
Samo se to nenaučí, no. Tak co s tím? Když ho to teda chci odnaučit, když už vím, že něco dělá, co se mi nelíbí a já to chci odnaučit. Jak to udělám?
No, Alan Kazdin se vždycky tak jako vtíravě ptá, a co jako místo toho má dělat?
OK, dobře, chápu, kam tím míříš, takže potřebujeme to nahradit jiným chováním.
Přesně, on tomu říká pozitiv opozit, ale není to opozit, jo? To znamená, že když třeba mlátí sestřičku mladší, když mu bere hračku, tak opozit by bylo, že teda ta sestřička bude mlátit jeho, když mu bere hračku, to asi nebude optimální.
To co chceme.
Ale co má dělat, když mu ta mladší sestřička bere hračku. To znamená ve skutečnosti, co má dělat, když je vlastně naštvaný, že mu někdo ruší hru nebo ubližuje, nebo zatím je nějaký jako motivace k tomu chování. Když nějaký chování chceme nahradit, tak musíme definovat, který to nežádoucí chování chceme nahradit. Co teda znamená to zlobení pro nás?
Jo.
Jo, a nemusí pokaždý někoho furt mlátit, jako může to být třeba, že nám skáče do řeči, nebo že mluví s plnou pusou. Každý to máme jinak. Tady bych fakt odkázal na ten díl s rodičovskou strategií, kde je teda napsaný, kde si máte průběžně definovat, co vlastně chcete, jak, aby se to dítě chovalo, protože z toho nám trošku jako vyplyne právě, co budeme dělat, aby to tak jako bylo. Takže první věc je zvolit si to nežádoucí chování, které chceme u dítěte změnit. A druhá věc, a to je naše zodpovědnost, to nemá dítě jako uhádnout. Protože je takhle, nedělej to, přestaň.
To není ono?
To není nahrazující chování.
Není.
To je jenom naše zbožné přání, který se ale bohužel nadevší pochybnost nestane v dlouhodobém horizontu. A to ani tehdy, když to dítě zmlátíme. Což k trestům se dostaneme příště. Ale potřebujeme přes příště, pravda. Potřebujeme identifikovat nahrazující chování. Co teda má dělat, když místo toho? A když ho identifikujeme a řekneme to tomu dítěti, tak aby toto dítě pochopilo, to jsme zpátky u těch jako promptů, což jsou 4 díly, ne, 6 dílů zpátky, kde ty výchovný nástroje už nějakou dobu jedeme. Tak musíme to dítě chválit, a o chválení byl minulý díl, chválit tím speciální, tou speciální pochvalou, pokaždý, když u něj to nahrazující chování zaznamenáme. Má to jeden háček.
Okay.
Říká se mu negativity bias.
Okay.
Náš mozek je nastavený, aby vychytával ohrožení.
Co to znamená ve výchově?
Snaží se vidět u toho dítěte to, co nás sere.
Dobře. Říkáš mi tím, že víc vidím ty věci, které mu nejdou, než ty věci, které mu jdou.
Víc vidím ty věci, které mě nějakým způsobem ohrožují. To znamená, když to dítě něco chce a nejde mu to, mně je to jedno. Když já se chci pochlubit, že to dítě něco umí a ono to nejde, tak mi to není jedno. Tak je to pro mě ohrožující. Když chci mít teda jako vychovaný dítě, co spořádaně sedí a papá se zavřenou pusinkou ani necekne, když se baví dospělí, tak si ale po každý všímám, když to tak není. S mnohem větší intenzitou, než že bych si, nedej bože, všiml těch okamžiků, kdy to tak jako je. To znamená, ten Alan Kazdin říká, že staňte se lovcem toho, když se vaše dítě chová hezky, nebo teda v tomhle případě, kdy se chová podle toho pozitiv opozit. A to je důležitý, chvalte i to chování, který se blíží tomu požadovanému nahrazujícímu chování, tomu požadovanému pozitiv opozit. To znamená, když se vrátíme k tomu mlácení sourozence, tak třeba na ní křičí, ale nebouchne.
Jo,
ono, ty děti, když jsou naštvaný, tak oni můžou vzít třeba nějakou hračku a praštit to. Takhle, čím menší dítě, tím ta lebka není srostlá, ono pak jsou, jako nejsou zas tak bouchotěsný ty malé děti. To teprve dorostou. Takže tam jakýkoliv mlácení vadí, ale křičení na to, ono tak začne brečet, ale nemůže jí ublížit.
Fyzicky
zatím. Takže je to potřeba jako posouvat a chválit i ty věci, co k tomu jako přispívají.
A tohle, když budu dělat, tak to bude stačit, aby nezlobilo?
Když to zkombinuješ s těma ostatníma výchovnýma nástrojema.
Okay.
Jako třeba je další, a hlavně to chválení. To je extrémně důležité, jestli jste neslyšeli díl o chválení. Je potřeba si to poslechnout. Ne každý to intuitivně zvládne dělat tak, jak to funguje to trošku, podle těch studií.
Bylo to trošku divadýlko.
Je to trošku divadýlko. No, pro ty malé děti to je prostě potřeba přehrát. No. Protože ty malé děti žijou jako v úplně jiném světě. Že jo? Ve světě, kde Ježíšek přines dárky. A není ti ty vole jako divný, že najednou přines dárky jako tolika miliardám dětí?
Ne, já jsem tady sám.
No, a pak ještě každý rok, tyhle, zapomene si dárky nějaký u babičky a u dědečka, to je neskutečný. Jako kdyby už nevěděl, kde bydlíme. No, takže z tohohle pohledu je pak samozřejmě ta pochvala potřeba taky jako zasadit toho dětského světa, ne jako good job. No, point program. Mm-hmm. Další nástroj, nebo token economy, nebo takový bodový program, to můžeme přeložit, jak trošku dopomoct nějakému tomu požadovanému chování.
Mm-hmm. Motivace.
Jo. Co to je? Je to vlastně systém správy odměn pro rozvoj pozitivního chování, případně tý pozitiv opozit, což je taky pozitivní chování.
Mm-hmm.
Málo kdo to nežádoucí nahradí něčím, co ho taky štve.
To by bylo trošku blbý, ne? Kdo to naučíš, on to...
No, ale...
Škoda práce, ne?
Někdy je to náročný, když jsou tam dva rodiče, kteří se neshodnou na těch výchovných nástrojích a na těch výchovných cílech, proto je potřeba si dát dohromady tu strategii. No, jak funguje point program? Vydělávám prostě nějaký body, podobně jako peníze za požadovaný chování. I vy vyděláváte nějaký peníze za požadovaný chování. A zároveň ty body můžu utrácet za mnou zvolení odměny. Stejně jako vy se zvolení manželky můžete utrácet ty peníze za požadované odměny. Jak to nastavení odměn vypadá?
Mm-hmm.
Potřebuji definovat chování, za který to dítě může dostat body.
Například?
Například za to, že když mu sestra vezme hračku, tak ji nepraští.
Mm-hmm.
Nebo za to, že když se budou bavit dospělí, tak nebude skákat do řeči. Pokud to tak chci. Jo, tady je úplně jedno, jak já to říkám, to jsou příklady. Důležitý je, jak vy to chcete. Je to vaše dítě nebo vaše děti. Vaše rodičovství, vaše zodpovědnost. Takže musí to být v souladu asi s tou vaší jako strategií, co vlastně to dítě chcete naučit. Jenom tam nemůžou být úplně jako všechny věci, že jste to odevřeli a tak. No, takže potřebujeme naučit anglicky, fotbal. Takže podívej, chlapče. Ne, to dítě je jenom dítě. Bavíme se teďka do 8 let věku, takže zvládne jedno až dvě chování jako najednou v tom bodovém programu ideálně. No, je potřeba si vybrat formu bodu.
Mm-hmm. Jako berušky, kytičky, sluníčka.
No, přesně, Spidermani, rozhodně to nebudou peníze.
Mm-hmm. A jde o nějaký samolepky nebo o něco takového?
Výborný dotaz. Je potřeba mít nějaký systém správy těch odměn.
Mm-hmm.
Taky, abyste na něco nezapomněli, že jo, všichni jste nejmladší. A ten mít někde tak, aby na toto dítě vidělo. Takže buď lednička, jenom bych rád podotknul, ne ve výši vašich očí.
Mm-hmm.
Z bezpečnostních důvodů. Ono to dítě by tam mohlo taky líst někam na nějakou židli, mohlo by si rozbít čumák.
Takže nízko.
Prostě nízko. A nebo nějaký nástěnce nebo něco. Vyplatí se mít buď samolepky, co jsem zaznamenal, tak rodiče používají taky razítka, ale pak zároveň teda musíte jako to výběr odměn musíte pak jako škrtat nebo dávat furt nový papíry. Ty samolepky jsou takový jako praktičtější, nebo magnety jsou úplně nejpraktičtější. No. Takže vy, jenom když máte víc dětí, zejména různýho věku, každému dítěti dávejte jiný ten token. Takže já nevím, vaše čtyřletá holčička bude mít berušky, váš sedmiletý chlapeček bude mít Pikachu, nebo by prostě něco, co má rád, to je jedno. Něco taky, co seženete na tom magnetu. Ale nemějte stejný ty
znaky.
Ty tokeny, no.
Aby každý měl svoje peníze.
Protože každý získává za jiný chování. Obvykle,
jo, mají jinou hodnotu.
No, právě, to většinou to je za jiný chování. Jo? Jeden to dostane za to, že vydrží celý den bez plínek, druhý to může dostat za to, že vydrží druhýho celý den nemlátit, ale každýho chcete patrně naučit v jeden čas jiný chování.
Mm-hmm, podle něj se různě starý.
No, anebo odnaučit. No a pak je potřeba definovat si, kolik bodů je za co. Mm-hmm. To taky by mělo být, nebo může být pro ty dvě děti odlišný, protože zároveň si potřeba připravit takovýto menu odměn. Co za to? Mm-hmm. A tam můžou být různý jako výsady, já nevím, o jednu pohádku navíc jako před spaním, o 15 minut později do postele. Nemělo by tam být jídlo. Mm-hmm. Za žádnou cenu by tam nebylo být jídlo. A už vůbec ne sladkosti. Mm-hmm. Proč vůbec ne sladkosti? To není jako kvůli tomu, že budou tlustý, hele, to je váš biznis. Ale ty sladkosti způsobu jako unesení toho systému odměn.
Unesení?
Hijack se tomu říká v angličtině. Hijack těch okruhů pro odměnu, jak dopaminových. Oni spouštějí víc ten dopamin a není to optimální.
Jo, míjí se to účinkem toho, co reálně tady děláme.
Obecně nechcem, aby tam bylo jakýkoliv jídlo, protože ten vztah dítěte k jídlu, my tomu budeme určitě věnovat nějaký díl samostatně. Mm-hmm. Nemůžeme kurvit tím, že tam budeme dávat nějakou výchovu. A nemělo by tam být jako, nedej bože, když to dítě má rádo něco, co je zdravý, tak dostaneš to jenom za odměnu. Ne. Může tam být maximálně tak to, že když máš tolik bodů, tak si můžeš dneska říct ty, co budeme vařit. Jo? Když máte třeba...
Vybrat, co bude k večeři.
No. Třeba, ale ne jako, že za to dostaneš zmrzlinku, nebo za to dostaneš... palačinku, nebo jo.
A co primárně by mělo být v těch odměnách? Měl by tam být čas trávený s rodičema, nebo?
To je skvělá otázka, protože nejdražší odměna, kterou tomu dítěti můžete dát, kor, když jich máte víc, je čas s oběma rodičema. Mm-hmm. Při nějaký aktivitě. Ať už je to nějaká hra, nebo návštěva zoologický, nebo v létě, i přes celoročně asi akvaparku, že když vaše dítě třeba miluje
vodu.
No, a akorát, že když třeba máte nějaký dítě třeba s atopickým ekzémem, kde ta chlorová voda není moc dobrá, tak i když to má rádo, nemělo by to tam asi jako úplně bejt. Dávejte tam, musíte trošku cenzurovat ty odměny na to, co je pro to dítě taky jako bezpečný a v pohodě. Mm-hmm. No, důležitý je, aby to dítě, to za nejlevnější odměny jsou takový ty, který nevyžadují váš čas taky. Logicky, že jo, máte ho omezený množství. Vzácný statek, jsme se učili na ekonomii. No, takže...
Tím pádem by tam mělo být různě drahý odměny. Mělo by tam být víc.
Přesně, potřebujeme víc odměn a ty nejlevnější musí být takový, na který si to dítě je schopný ten den vydělat. Mm-hmm. Jo, to znamená třeba... A zároveň, aby si bylo ten den schopný vydělat třeba u nějakého pozitiv opozit, tak musíte věnovat pozornost tomu, jak se to dítě chová. To znamená, správu toho tokenového systému musí dělat ten rodič, který s dítětem tráví víc času. Mm-hmm. Je strašně náročný, když to spravují dva různý lidi, protože to pak vede k tomu, že to dítě může být naštvaný, že ale maminka si nevšimla a měl jsem dostat berušku. Jo. Mm. Kromě těch odměn, které jsou, musí si být schopný každý den vydělat aspoň na jednu odměnu, bez debat. Zároveň musí mít odměny, na které si bude spořit. Není to kvůli tomu, aby se ho naučili se spořit, je to kvůli tomu, aby se ho udrželi toho chování co nejdýl. Protože tomu dítěti reálně stačí 2 až 3 týdny v tomhle věku do 8 let, než se to automatizuje.
Yep.
A je potřeba zvolit pevný čas každý den, kdy může províst směnu, nákup. Z čehož teda taky vyplývá, že pokud jsou tam nějaké extra výhody, jako o 15 minut díl zůru nebo pohádku navíc, že asi není úplně optimální to dávat těsně jako před spaním ten čas na výběr odměn, protože tam taky může být nějaká výhoda, že to dítě chce něco a
ten čas už minul.
A ten čas už minul. Nebo už je prostě unavený. Takže zkuste to dát někdy po odpoledním spinkání u těch školkových nebo po návratu ze školy u těch čerstvě školních a každý den stejně, protože u těch dětí to opakování ten pevný režim dodává pocit bezpečí stejně jako u dospělých. No, tenhle se nástroj je dobrý pro takový to komplexnější chování, kde taky je potřeba víc kroků.
Například?
Třeba příprava do školy. Proč je to vhodný? No, protože můžeme začít tím, když si připravíš aktovku do školy sám, tak to staneš jako berušku. A pak můžeme pokračovat úkoly, když si uděláš, tak dostaneš berušku. My to postupně můžeme posouvat a svačinu pak ideálně, jako aby se prostě připravila komplet do školy, ale je to velmi komplexní úkol, který má řadu dílčích
Takže spíš by ráno do školy, jako vstát čas, v pořádku se nasnídat, oblíknout se, zavazat si sám kaníčky, dát si správně si do baťušku, vzít si baťušek, udělat si svačinku, dát si do baťušku. To už mám 8 hvězdiček.
No, ne, to mám 8x3 týdny, kdy se budu něco učit za hvězdičku. Protože ty komplexnější chování je potřeba jít krok za krokem. Shaping.
Takže začínáme vstávání.
Například,
když vstává, tak přidáváme další.
No, ale můžeme zatáhnout hvězdičku. A teďka, jak na tohle z toho odměňování, aby to jako fungovalo? Jak jsem říkal, je potřeba začít s jedním, maximálně 2 chováníma u těch komplexnějších krokem toho chování. Když se to vyskytne, to chování, tak třeba tak zazvonil budík a ty si vstal hned z postýlky, tak to bude dneska za hvězdičku. Je potřeba říct přesně, za jaký chování dostává ten token, za co je ta hvězdička konkrétně, no. A ne, tak dostaneš hvězdičku.
Jo, a on neví vůbec za co, jestli...
Ne, on třeba jako to vidí a ví, ale ono to má jiný efekt. Okay. Je to mnohem účinnější, když řekneme přímo za konkrétní, jaký chování dáváme tu hvězdičku.
Účinnější výchovný nástroj?
Je to rychlejší, efektivnější. Je to, celý tohle, z toho, o čem mluví, je science-based a evidence-based. Zatím stojí výzkumy na velkém množství dětí, kdy se snažili zjistit, co teda je nejefektivnější.
Funguje,
jak přesně to udělat, aby to co nejvíc fungovalo. No, tak je důležitý teda, když už jsme u toho, že na začátku o toho teda moc nečekejte. To bude trvat, než to dítě si navykne jako dny, někdy i týdny. Pak to začne fungovat. Když vidíte, že třeba zazvoní budík a to dítě jako nevstane, vstávej. Jo. A pak teda ho konečně vykopete z postele, protože potřebujete odjet. Tak je potřeba pomoct mu to zvládnout nějak se ctí. No, dneska to za hvězdičku nebylo, ale možná jednu dostaneš zítra. A nebo když to bylo v pátek, tak v pondělí, no. Pokud se bavíme o hvězdičce zastávání. A ne takový, no tak nebude hvězdička, pokud nevstaneš, nebude hvězdička, jak chceš, budeš bez hvězdičky. Žádný jako vydírání a manipulace, jo. Prostě, no tak dneska to za hvězdičku bohužel nebude, ale zítra ji třeba dostaneš. Jo. Jde nám o to, aby si to dítě vytvořilo návyk, ne? Aby se cítilo provinile, ne, aby jsme ho upláceli.
Okay.
Jo, ne, jako, hele, ale když vstaneš, dostaneš hvězdičku. Ne. Prostě vstaneš, skvělý, zazvonil budík, vstal si, dostaneš hvězdičku. Někdy jde to dítě zapojit, že chceš si ji tam dát, nebo chceš si udělat razítko, jo, ale zase ráno před odchodem do školky, nevím, jestli je to strategický. No, jakmile se to dítě to chování naučí, tak ho vyměňte za jiný. To chování, ne to dítě. To by nebylo logicky.
Nevím, kam to chodíš.
A za jiný ideálně nějaký ty vaší rodičovský strategie. Jak říkám, 2 až 3 týdny, jenom je potřeba doplňovat i další výchovný nástroje. To je vlastně ten komplexní přístup. Čím, není to čím víc, tím víc Adidas, ale většinou právě jeden výchovný nástroj moc nefunguje.
Jo.
A postupně asi od toho budete chtít to upustit, že jo, přece jenom až mu bude 8. Tak, vstál si dneska do školy, hned jak zazvonil budíček, tak dostaneš hvězdičku. Co je, vole? To asi tak ne, že jo, takže postupně pak od toho jde upustit, od toho bodového programu, je to pro ty děti do 8 let věku, takže začne třeba jen některý dny, dobře, tak body budeme dávat jenom v pondělí, středu, pátek, ono to dítě s tím nepřestane, s tím chováním, protože to už tou dobou jste ho naučili, že jo, a tenhle týden nebudou body, příští týden budou body a pak od toho prostě upustíte, hele, už si velkej.
Body došly.
No, to jde z toho upustit trošku jako citlivěji.
Dobře.
No, ale jde to. No a pak máme takový poslední nástroj, který bychom tady měli zmínit, protože tak, jak jsme mluvili předtím o modelingu, jako o nástroji, který používáme, aniž bychom chtěli, tak tenhle se nástroj používá...
To používáme úplně pořád, i když bychom nechtěli, i chtěli, to je úplně...
Přesně. Tak tenhle ten taky používáme úplně pořád a taky ne úplně vždycky cíleně. A v angličtině mu Alan Carlson říká attending and planned ignoring. Jsou to vlastně 2 nástroje, neboli dávání pozornosti a plánovaný ignorování.
Mm-hmm.
Začneme dáváním pozornosti. Pozornost je pro děti... Chtěl se říct něco jako peníze, ale je to spíš něco jako drogy. Jo, pozornost toho rodiče. Chci všechno. A hned a pořád. Což zaprvé nefunguje ani když jsem jeden. Rozhodně to nefunguje, když se mi narodí sourozenec. Ty vole, nedej bože, když se narodí další. Protože pak mám 3 lidi, kteří chtějí 100% mojí pozornosti a občas taky ten manžel něco chce, nebo co.
Třeba chce to občas spát, nebo být taky sami se sebou.
A třeba já taky bych se sobě mohl věnovat pozornost, že jo. No nicméně ten attending je o poskytování pozitivní pozornosti, výskytu chování, které chceme u dítěte posílit, protože pozornost posiluje jakýkoliv chování, včetně nežádoucího.
Dobře, takže když si hezky hraje, tak jsme pozorní, že si hezky hraje. A když hezky křičí a vsteká se, tak jsme pozorní, a, že se hezky vsteká a křičí.
No pokud ho chceš naučit se hezky vstekat a křičet, tak tam stůj takhle. Nekřič, nerozčiluj se. Nebo ještě teď. Tak křič pro boha, ty vole.
Jo, přestaň.
No, přestaň. No, to je, o to jsem mluvil v těch předchozích dílech, to je takový hezký paradox, ten samozřejmě vede k tomu, že to dítě bude dál křičet. No,
dávání... Jak se dává pozornost?
Důsledně.
Mm-hmm.
To znamená, ideálně každý jedný instanci toho požadovaného chování bych měl dát pozornost, ale jak přesně se to dělá? Tak definuju si, který chování chci posílit. Vyberu si typ pozornosti, který budu používat. Buď to může být pochvala, zase chválení minulý díl, nebo to může být takový to manažerský. Všiml jsem si, že hned jak zazvonil budík, tak si vstal z postele. Jo? Nemusí to být takhle nechutným tónem, ale může to být třeba. Teď jsem si všimla, že jsi došel hned po jídle vyčistit zoubky. Jo, jenom se ujistíte, že dáte pozornost hned po výskytu daného chování. A ne, jo, prosím tě, ráno, já už si teda jako moc nepamatuju, ale ráno jsem si jako všimla, jestli se já nepletu, možná to bylo dneska, viď, že si jako po jídle si se, šel jsem si vyčistit zoubky, že jo? A šikovnej kluk, to nefunguje, že jo? Je potřeba dávat tu pozornost pak často. A co je klíčový, nedávat pozornost nežádoucímu chování.
Co
jinak ho posílit. No, čištění zoubků.
Co mám dělat, když nechci dávat pozornost nežádoucímu chování?
No, to je ten druhý nástroj a to je to planned ignoring. To za úmyslný ignorování nežádoucího chování, jehož výskyt chceme snížit.
cítím se jako dost jako nerealistický job.
Je to tak. My se probírali minule, ještě před tím chválením, takový ty nástroje, jak jako posilovat a měnit to chování, a jeden z nich bylo simulace. Mm-hmm. A já jsem nás zmiňoval, že se to používá i u pilotů. Mm-hmm. Jako letecký simulátor a tak. Nebo vojáků, teďka mají váleční simulátory, kdy se vyrábí v Česku dokonce. A ono se to používá na té Yale Parenting Center and Child Contact Clinic, kde Alan Kazin ztrácí zadle života, i na rodiče. Oni se tam totiž musí to plánované ignorování naučit. Mm-hmm. Málo kdo to totiž zvládne.
Zní to dost těžko.
Takže oni tam prostě mají vždycky jako rodiče, který se má naučit plánovaně ignorovat nějaké nežádoucí chování svého dítěte. Typicky třeba takový ty záchvaty mezi druhým a třetím rokem, kdy to dítě se mu jebne vozem v obchoďáku, začne křičet všude, vypadá to, že mu minimálně trháte nožičku. Vy se tváříte, ne, to není moje dítě, a pak koukáte na ně, tak už prosím pojď, a on řve o to víc, že jo. Takže...
A co má člověk dělat, takhle si to si, když dělá plánovaný ignorování?
Definuju si chování, jehož výskyt si snížit.
Mm-hmm. Plácnutí se po podlaze pochodí.
Například. To je, mm-hmm. Na to je to ideální. Pokud to zvládnete. Pak zvolit si typ ignorování. Takže třeba odklonění zraku. Nemluvení s dítětem během toho chování. Ignorování požadavků toho dítěte. A nebo, což je u těch záchvatů nejlepší, opuštění místnosti. Samozřejmě dítě nemůžu ty vole nechat samotný v obchoďáku, aby ho tam někdo zašlápnul, protože někdo, ty lidi jako zase tak nedávají pozor kolem sebe. Ale můžu se vzdálit tak šikovně, že on na mě úplně neuvidí, takže já jakože ho budu kontrolovat a dejte tomu pár sekund a on, když zjistí, že tam nejste, tak mami, a je po problému. Důležitý je být konzistentní. Pokud nezvládnete být konzistentní, tenhle nástroj nebude fungovat. Dnes si za chvilku řekneme, proč.
Začínám chápat, proč se to musí cvičit, tohle.
No, zároveň, ale to není jako celý. Aby planned ignoring fungoval, to plánované ignorování, tak já musím dávat pozornost tomu pozitivnímu nebo nahrazujícímu chování.
Jakože zvládli jsme projít kolem regálu se sladkostma bez problému.
Přesně. A ještě k tomu hodím takový ten speciální pochval. To bylo skvělý. Dneska jsme zvládli nakupit. Hele, šli jsme kolem zmrzlin a zvládli se tam projít. Já jsem viděla, že na ní máš chuť. Říkal si, že na ní máš chuť. Ale zvládnu to skvěle, bez toho, aniž bys tady křičel, nebo abys mě praštil, prostě výborný, jako velký kluk. Ale já měl chuť na čokoládu, já zmrzlinu dneska nechci. Já. No, proč to provedení funguje jenom, když je vlastně perfektně a ignorujete každou instanci toho chování? Existuje něco, co se jmenuje slot machines efekt.
Cože?
Slot machines jsou takový ty výherní automaty. Aha. Co to je a proč to je tak vysoce návykový? No tak pokud to není cinklý, tak všichni jsme měli snad kombinatoriku na střední škole, ne? Takže tam je určitá pravděpodobnost výhry daná kombinačním číslem, uh-huh. A ta je furt stejná. Uh-huh. Jo, to je takový to kombinační číslo, jako 3 z 20 a podobně. Vyjdou z toho vždycky obrovský čísla, takže ta pravděpodobnost výhry není moc velká. Nicméně slot machines efekt je ten, že hodím tam 10 korun, zatáhnu páku, nic. Hodím tam 10 korun, zatáhnu páku, nic. Hodím tam 10 korun, zatáhnu páku. Ty vole, jsem vyhrál 5 kilo. To je dobrý. Hodím tam 10 korun, nic. Hodím tam 10 korun, nic. Hodím tam už
5 kilo.
A další dvě vlastní stovky. A teď už to prostě musí vyjít. Ne, tak znovu. Tak, a teď to vyjde. Vytváří to návyk, vytváří to silný návyk, když na stejný podnět nahodile přichází odměna a nahodile ne. A odměna není, že z vás vypadnou peníze, jak z osličku ostřese, odměna je pozornost.
Jo, Takže když mi to dítě sebou plákne v cukrovinkách na podlahu a my dokážeme podejít tak, aby nás nevidělo.
Dvakrát to vydržíme ignorovat.
Tak je to v pořádku. A když to pak máme, spěcháme a potřebujeme, nemáme na to čas na tyhle ty scény a čapneme ho pod křídlo, nějak to vyřešíme úplně nestandardně jinak.
Tak juchu, juchu, maminka se mi věnuje a ten blbec v kočárku ani na ní nekouká.
Jo, to znamená, že on příště sebou zase plákne.
Přesně.
Na podlahu. Okay.
No, ale
ne,
komplikovaný je to, že když s tím nástrojem začneš a i když jsi odhodlaná a nasimulovala si to, jak to budeš dělat, tak krásně s ním třeba nebudeš mluvit, když bude na tebe ječet, tak když to jako začneš dělat s tím odhodláním, že to zvládneš a nasimulovala si to a trénovali jsme to s manželem. Je dobrý to trénovat s partnerem, který za druhým rodičem, ideálně, který to dítě dokáže hezky nahrát. Oni taky jako nejdřív sledovali, co to dítě dělá a pak ty terapeuti velmi věrně dělali při té simulaci to dítě. No, protože na začátku to vede k vyhrocení těch reakcí toho dítěte na první až dva dny, jako až do extrému.
Protože se vzteká mnohonásobně víc než...
Přesně. No, protože ho ignoruješ a on potřebuje to tvoji pozornost.
To nefunguje to, rozpadlo se to, tak přidáme.
No, a taky je potřeba říct to B, že samou o sobě tenhle nástroj je v podstatě k ničemu.
OK.
To znamená, kromě tomu plánovanému dávání pozornosti, nebo plánovaného ignorování a tomu dávání pozornosti, je potřeba zapojit i další výchovné nástroje. To platí plošně. Kombinujte. Jo? Vlastně celkový shrnutí těch všech informací ohledně výchovných nástrojů pro ty děti do 8 let věku, včetně taky spousty dalších detailů, na kterých v těch podcastech vůbec nemáme prostor, najdete v našem webináři, který si můžete koupit přímo na webu 13.rodičovství.cz, protože my už ho měli naživo a máme separátní nahrávku a tam se tohle všechno dozvíte bezpečně.
Tak a co nás čeká příště?
Příště už se spolu podíváme na neblahý zážitky z dětství, neboli adverse childhood experiences. To jsou traumatické zážitky z dětství, které mají prokazatelně a hlavně už prokázaně negativní dopady nejenom na naše psychické zdraví, ale na to fyzické. No a za dva týdny, jak už jsme avizovali na začátku, v dalším dílu pro rodiče se podíváme na trestání dětí.
Jsem na to zvědá. Bude to masakr. No tak jo, tak dneska už se loučíme.
Mějte se tady moc krásně a příště se s váma těšíme. Naslyšenou Martin
a Zuzka
Zikmundovi.